Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
И сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Явор Божанков, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисиите по правни въпроси и по околната среда и водите. Здравейте, господин Божанков.
Здравейте, удоволствие за мен.
И за нас също. Днес, разбира се, най-важното събитие е продължение от вчера и от онзи ден. Това е вота на недоверие. Днес вече го гласувахте. Резултатите, между другото, се знаеха предварително. От вашата група обаче имаше отсъстващ, нали?
Поради непредвидени обстоятелства имаше само един човек. Да. Нашата група е 80 души, 79 дни бяха в зала.
Да, но дори и този отсъстващ нямаше да промени съотношението на силите, защото аритметичното мнозинство на управляващите е запазено. Сега, обвиниха ви, че е безсъдържателен, че навременен, че с стари данни, че липсва данни и така нататък и така нататък за вота на недоверие. Какъв е вашия личен коментар?
Това е при всеки скандал и при всеки повод и в Хасково, и скандала, който беше в НДК с ремонта, и по инфраструктурата, по санирането, че това са скандали, които генерираме. Напротив, това са скандали, които ние поставяме на дневен ред в Народното събрание, но те са в медийното пространство, те съществуват и тази със системата за сигурност в митниците. Нещо, което експертите оцениха абсолютно еднозначно като проблем и заплаха и нещо, което си струва да бъде говорено точно в Народното събрание. Това не са теми, които ние сами сме измислили и генерирали. Нормално да бъдат в Народното събрание и вота на недоверие е инструмент те да бъдат поставени на дневен ред. Да, вота не успя, но успяхме да повдигнем тези важни за обществото теми, да постигнем един дебат, от който управляващите бягат. Те бягаха от създаването на анкетна комисия за проверки на злоупотреби в множество сектори. Така че това беше начин все пак да постигнем един дебат, който опозицията е длъжна да направи. Между другото, никой народен представител не говори, не пита и не задава въпрос за своя сметка. В крайна сметка ние представляваме една голяма част от обществото и тази част от обществото иска да знае. Ние питаме и носим отговорите на тези хора.
Да. В интерес на истината, внасянето на вот на недоверие е един от сериозните инструменти на опозицията, но управляващите говорят и още нещо по ваш адрес. Това е, че съвсем сами сте били в този вот на недоверие, в неговото внасяне, защото дори и ДПС отказало да участва заедно с вас в внасянето на вота на недоверие, макар че гласуваха вота на недоверие. Притеснявате ли се от това, че сте самотни в това народно събрание?
По никакъв начин, дори от своя ме говоря, аз се гордея, че в тази борба за този проблем, който всеки български гражданин определя като най-големия за нашето общество корупцията, ние сме сами. Нека да бъдем сами в тази борба, който иска да ни подкрепя. Има различия между парламентарните групи с какви мотиви. Някои пък парламентарни групи, които бяха опозиция, но по определени обстоятелства, обвинения и не знам какво още смениха своята позиция, може би имат други мотиви, не толкова публични, но те носят лична, политическа, морална отговорност. Действия, аз мога да отговарям само за нашата позиция.
Да.
Аз смятам, че тя е правилна.
Да. Какво целяхте в крайна сметка с този вот на недоверие? Какви бяха главните аргументи, за да се внася точно в този момент, защото и в това ви обвиняват, че сте използвали началото на Европредседателството? Какви бяха вашите главни аргументи да внесете този вот на недоверие по тази тема и в този момент?
Това е тема, която се изтърка до болка. Тезата, че докато има европредседателство, подчертавам административен процес, който ние просто ръководим,
да.
Нямаме един вид право да внасяме или да обвиняваме правителството в неизправяне с определени политики. Напротив, демократичните държави, всяка една демократична държава, не само протести и вотовете на доверие са ежедневие. В този смисъл тезата, ама че ние се излагаме по един или друг начин, е несъстоятелна. За мен лично е излагащо, когато министър-председателя на една държава употребява език като аз съм много зелен, лично местя штъркелчета и носим на ръце блатни кукичета, да не казвам, че в миналото с багери купаяха други неща, но за мен това е излагащо. Като поведение, като имидж на България. Не мога да кажа, че България се излага по какъвто и да е начин и навредяваме на имиджа, ако използва демократични процедури, като внасяне на вот на недоверие или пък някои съсловия се бори за своите права, включително и чрез законовата форма на протест.
Да. Предстоят ли нови вотове?
Това зависи от политиката на правителството.
Да.
Дали ще има основания с нови вотове, по начина по който работят. Смятам, че може би ще има и нови основания и борбата ще продължи.
Една от съпътстващите вота теми бяха проблемите в българската акцизна централизирана информационна система БАЦИС. Това стана едно от централните събития у нас заедно с вота. От БСП вие призовахте за разсекретяване на постановлението на прокуратурата и на доклада на ДАНС за БАЦИС. Според вас има слабости в работата на системата, стотици милиони левове не са били събрани от държавата. Докъде стигнахте с установяването на истината, защото ако трябва да бъдем справедливи, отговорни институции опровергаха вашето твърдение?
Между другото, нашето твърдение е на база на този доклад. Този доклад твърди тези факти, така че отново нашето твърдение не е нещо, което опозицията е формирала сама. Точно за това поискахме доклада да стане публичен, за да може всеки да се запознае с неговото съдържание и сам за себе си да прецени. Този доклад твърди множество нарушения, професионални гилдии също изразиха това мнение. Говорим и за неавторизиран достъп, за рискове пред системата, нещо, което е ясно посочено еднозначно в доклада. Дебата по тази тема те първа предстои. Той е голям и защото е въпрос с мащаби, които засягат националната сигурност на България, така е посочено и в доклада.
Да.
Проблем, който представлява заплаха за финансовата стабилност на държава.
Да. Пак по време около вота ДПС поиска програмен кабинет. Можело и след нови избори. Вие разсъждавахте ли над тази тяхна формула? Какво се крие? Какво се крие в нея и защо точно сега пък те поискаха програмен кабинет?
Не мога да говоря наистина от тяхно име, нямам представа какво имат предвид, но може би аз лично споделям тяхната гледна точка, че на България са нужни, защото са залегнали и тази теза, дълбоки и неотложни реформи. Във всяка една система,
да.
Виждаме и здравеопазване, сигурност, където разходите от фиска са нараснали в пъти, но ефективността не е помръднала. Дебата, който БСП води за електронното правителство, стана ясно, че макар да инвестираме значителни средства, не стана ясно колко, защото явно никой в България няма идея какви пари са похарчени за електронно правителство. За разлика от други държави, броя на администрацията в България се запазва. Ето това, например, е сектор, който също се нуждае от радикална реформа. В този смисъл, в тази част аз поделям на ДПС тезата, но какво имат предвид под програмно правителство и каква е тяхната визия, наистина не мога да коментирам.
Господин Божанков, ние можем да се досетим, защото сме имали такива правителства и то в мандата на ДПС. И даже някой от тях БСП е подкрепила. Не знам дали и как това може да се реализира, защото сме се опарвали от такива правителства, а вие пък имате една обицана ухото от сътрудничество с ДПС в две издания на правителствата и на НДСВ заедно подкрепвахте, и след това тройната коалиция, и ви предадаха, образно казано.
Аз мисля, че колегите, макар тогава да не съм бил част от политическия живот, са си взели сериозна полука.
Mm-hmm.
От
кои колеги? Тези от БСП или тези от ДПС?
От БСП. Колегите от БСП, защото аз контактувам най-вече от тях и знам каква е тяхната гледна точка. И така се позволявам от тяхно име да говоря, че мисля, че от тогава са направени сериозни анализи и са извадени сериозни полуки. Макар и парламентарната група на БСП и БСП изобщо като партия да преживява тогава много сериозна трансформация, много сериозна реформа.
Така.
Това между другото е и една от основните причини да има такова вътрешно напрежение, защото реформите имат едно такова свойство, те винаги пораждат съпротива. И когато се правят в партии и в държавите, винаги и в политиките срещат голяма съпротива, всяка сериозна промяна. А в БСП промяната беше наистина сериозна. Налице промяна в кадрите на партията. Много нови, млади лица влязоха.
Да.
Затова от онова време до сега, аз мисля, че промяната е много, много голяма, но изводите вече са направени.
Да, да. Дано. Така, навърши се една година отстъпването от длъжност на българския президент Румен Радев. Вчера той го отбеляза със специална пресконференция. Как се очерта тази година? Успешен президент ли е Радев?
Лично за мен той е първият президент, с който аз се гордея като българин. Наистина не мога да намеря в неговата работа слабост. И чисто обективно не бих посочил нито един момент, който да кажа, тук има грешка. Напротив, той влиза в дълбочина на проблема, защото в България и това е един от основните ни пропуски. Много често се борим с последствията от даден проблем, а не с неговите причини. Припомням тезата на президента от последните дни, че в България парламентарната република атрофира. Ето това е анализ в дълбочина. Не работа на парче, а там, където наистина са причините за даден проблем. И това е, че парламента престана да управлява България там, където е волята на суверена, а на друго място, в изпълнителната власт, в ръцете на няколко или на един човек, който налага решенията си авторитарен. Това е големият проблем пред България и според мен и борбата с корупцията и дълбоките реформи трябва да започнат от там. Всичко би било, може би, работа на парче.
Точно тази оценка и още няколко предизвикаха много остра реакция от председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, която вчера при вечер направи специално извънредно изявление по повод пресконференцията на Радев. Много остро реагира тя на неговите оценки и отново се получи една дълбока яма между институциите. Какъв е вашия коментар?
Моя коментар е, че хората реагират яростно на границата с агресивен отговор тогава, когато ги застегнеш по болното място. Това, че често волята на народните представители се променя и то по външни причини в рамките на един или два дни, това го виждаме постоянно. Помним темата с лечението на онкоболните с иновативните лекарства, как защитаваха една теза на другия ден заради думата на министър-председателя, гласуваха решение на обратно на аргументите, които само до вчера излагаха. И когато човек го каже в прав текст, мисля, че това вече става основание да реагира толкова болно и агресивно, защото това е самата истина, а може би те самите го преживяват тежко, тъй като предполагам, че колегите имат чести достоинство и самочувствие на народни представители, които извън съмнение са част парламентарна група, но имат и свободна воля.
Да, да. И накрая няма как да не отбележим още една много силно разделителна тема, която се появи не само в политическото, но и в цялото българско общество. Това е Истанбулската конвенция. Сега по последни данни, доколкото разбираме, се отлага нейното дебатиране в Народното събрание. Така ли е?
По искане на БСП. Това беше наша основна теза, че една тема, която ражда толкова полемика в обществото, заслужава повече време за дебат. И няма никаква причина да бързаме с това решение. Законодателство под натиск не бива да се приема.
Така.
Между другото, аз като юрист съм изразявал подобни резерви по отношение на много законопроекти. Защо е нужно нещо да бъде приемано бързо? В повечето случаи моята практика е доказвала, че когато има определено лоби или определен интерес по дадена тема, тази тема се форсира и в море от множество безспорни текстове обикновено се цели приемане на нещо, което не е до там безспорно. Но това е била техниката, която аз съм виждал до сега и нещо подобно видях при Виенската конвенция, при Истанбулската конвенция, да. Извинете за лапса. Тук лично мен като народен представител ми изгледа много натиска. Виждал съм лобистки законопроекти. Виждал съм натиск от всякакви организации, лобита, съсловни и така нататък. Но подобен натиск не съм виждал по нито една тема, да. Което за мен е наистина тревожен натиск. Знаете, че нашата група взе решение това пък...
Не ви чувам.
Бяхме обвинени в антиевропейско поведение. Искам много ясно да ви кажа нещо като човек, който вярва в европейската идея.
Okay.
Аз мечтая да живея в свободен континент, в който пътуваме, търгуваме, общуваме свободно. Подобни актове поставят под въпрос цялата европейска идея. Те дават гориво, те дават заряд на антиевропейските настроения. Защото определено полемика има. Определено тази конвенция в 35 страници, 34 са безспорни като съдържание. Но това съдържание е залегнало в нашето национално законодателство. Голяма промяна няма да има и след приемането на конвенцията. Тоест ние вече, доколко се спазваме националното законодателство, е друга тема. Остава ни тази една страничка с няколко определения за социална роля на пола, които пораждат полемиката в обществото. И ако до сега либералната идея беше да приемаме различните гледни точки, тук според мен нещата се израждат и от либерално поведението на Европа стават тоталитарни. Тоест, да. Вашето мнение е против, но ние вашето мнение не го зачитаме. Ще ви изолираме, изключим или нещо друго. Това не е либерално поведение. Аз мисля, че точно това ще създаде проблем за Европа. То ще даде аргумент, силни козови в ръцете на евроскептиците, на крайните радикални движения и крайните консервативни движения, които ще кажат, виждате как Брюксел налага едно или друго решение. Не зная защо по тема корупция, не зная защо по други важни теми не е упражняван такъв сериозен натиск над България. Защо точно тази конвенция излезе ябълката на раздора е нещо, което заслужава толкова силен международен натиск? Защо в същия момент от океана започна една истерия и в Холивуд, и в множество професионални общности на тази тема. Може би аз съм по-консервативен, може би моите гледни точки са такива, но и като юрист, и като български народен представител, подчертавам, аз не съм избран в Брюксел, не нося отговорност пред други избиратели, освен пред българските, и това на първо място стои в моята работа и гледна точка, и по тази причина мисля, че е редно. Ако има, в тази конвенция определено има залегнала такава идеология, тя да бъде поставена чисто и отговорно. Тогава може да бъдем един
чест... Пак не ви чувам.
Сега чувате ли добре?
Да.
Да, тогава може да бъде да водим един честен дебат по темата, когато бъде поставена откровенно и ясно. Но когато бъде поставена по този начин, мисля, че резултата дори за вносителите, дори тези хора, които държат на тези идеи, няма да бъде задоволителен, няма да постигнат това, което искат, и накрая ще пострада цяла Европа.
От БСП са дволични, в Европа говорят едно, в България друго, е заявил днес Бойко Борисов в Давос. Жалко е да лъжеш и да плашиш българските граждани, казва той, а пред Европа да се правиш на европеец. Сега това наистина е аргумент, справедлив аргумент, защото и на вашия пленум пролича това дълбоко разделение вътре при вас. Защото тук вече за Истанбулската конвенция няма партийно разделение, а разделение в обществото, и то не по партийна линия. Защото Сергей Станишев ви извиваше ръцете да я приемете, докато Корнелия Нинова беше против. И той, Бойко Борисов, използва този факт и, както виждате, ви подчертава, че сте дволични. Аз не знам, според вас, какво е вашето лично мнение? Тази конвенция ще бъде ли приета?
Според мен борбата за тази конвенция не е борба за конвенция. Това е, може би, по-скоро различия в ценностната система, различия в това как трябва да изглежда света, как трябва да изглежда социалните отношения в бъдещето, но въпросът не е поставен ясно и открито, въпросът е поставен завуалирано. И аз като вярващ човек не искам да използвам други аргументи, за да не остана разбран, затова ще се опитам да се придържам към чисто юридическите. Да. Демократично е и нормално да има различни мнения. Парламентарната група на БСП, народните представители, които са избрани от българските граждани, Националния съвет, който е висшия орган, да има едно мнение. То да бъде взето след дебати, след гласуване и демократично. По-скоро не приемам, когато има едно мнение, един кандидат за председател, една гледна точка, която няма алтернатива. Или пък нещо е казано в Брюксел, но задължително в България то трябва да бъде следвано. Имаме много примери в различни държави, и в Великобритания, където дебата върви, между другото, с някои нюанси, но общо взето полемиката се върти около точно тази тема. Тоест не сме ние тези, които откриват такова противоречие в конвенцията за първи път. Постарах се да прочета в чужди медии публикации, гледни точки. Около същата тема върви дебатът и там.
Така е, така е. Аз много ви благодаря за вашия подробен коментар и за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря, удоволствие беше на мен.
Благодаря ви, Явор Божанков, народен представител от парламентарната група на БСП за България.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Радио К2.